Бишкекте саат 6, Ооз Азаттык радиосу. Башкы прокуратура Максим Бакиевдин жакын өнөгү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын узартууга байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Буга байланыштуу Аида Салянова муну бийликтин коркутуу үркүтүү иши деп баалоодо.
Кылмыш иши козголмок турсун. Айыбы козголуп, иш сотко кеткен күнү дагы эгерде бербей койсок, мына ошондо мыйзамсыз болмок. Лицензияны бербей койсок.
Сирияда өкмөттүк күчтөрү бүгүнкү күнгө карата Алеппо шаарынын козгоончулар колундагы райондорунун 6-сун ээлешкени айтылды. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги Азаттыктын тажик кызматынын журналисттеринин аккредитациясын жокко чыгартты. Бул арада байкоочулар сөз эркиндиги катуу чектелип баратканын эскертишүүдө.
Эгер мурда сөз эркиндиги кенен түшүнүк катары кабылданса, азыр аябай чектелди. Сөз эркиндиги жаатында Тажикстан, Өзбекстан менен Түркмөнстанга жакында баратат.
Бишкекте жаштарды маданий агартуу мекемелерине тартуу тренингдери өтүп жатат. Алдагы жарым саатта ушул жана башкалар тууралуу кенен айтып беребиз. Бүгүн 28-ноябрь дүйшөмбүдөгү азаттыктын берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып барам. Адегенде Кубат Касымбековдон жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргыз тажик чек арасында ок атылды. Кыргызстандын чек ара кызматы билдиргендей, бүгүн Баткен облусундагы Самаркандык айылындагы тактал электилгеге тажик чек арачылар кирип келип, асманга ок чыгарышкан.
Где-то примерно 8:25.
Окуя бүгүн эртең мененки саат 8:25 катталды. Тажик чек арачыларынын ок чыгаруусуна кыргыз чек арачылары дагы асманга эскертүү катар ок чыгарып жооп берген. Окуядан эч ким жабыркаган жок деп билдирет чек ара кызматынын маалыматкачысы Гүлмира Бөрөбаева. Тажикстандын бийлик өкүлдөрү бул окуядан кабардар экенин билдиришти. Маалыматка ылайык тараптар бүгүнкү окуяны иликтөөгө макулдашты. Ошондой эле чек арачылар болжолдуу чек арадан 100 метр алыстыкта болушу керектигин белгилешти. Казак соту Актөөдөгү чабуул боюнча өкүмүн чыгарды. Актөөдөгү шаардык сот террорчулук боюнча айыпталган 29 адамды күнөөлүү деп тапты. 29 соттолуучунун 7 террорчулук, киши өлтүрүү, террорчул топторду түзүү жана мыйзамсыз курал алып жүрүү беренелери боюнча өмүр бою абакка кесилди. Ушундай эле айыптар менен 2 соттолуучу 22 жана 25 жылга эркинен ажыратылды. Дагы 18 адам террорчул чабуулдар тууралуу кабар бербеген үчүн 2-5 жылга чейин түрмөгө кесилишти. Калган 2 адам кылмышкерлерди калкалаган деген айып менен 4 жылга чейинки абак жазасын алышты. Июнь айында исламчыл согушкерлер деген 25 киши Актөөдө чабуул уюштуруп 5 жайкын тургунду жана 3 коопсуздук кызматкерин өлтүрүшкөн. Коопсуздук күчтөрү алардын 18-ин атып өлтүрүп калгандарын камакка алган эле. Ата мекен фракциясынын депутаты Аида Салянова мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин жакын өнөгү Алексей Елисеевдин лицензиясын узартууда мыйзам бузулбаганын айтууда. Ал башкы прокуратуранын Елисеевдин лицензиясына байланыштуу кылмыш ишин козгогонун мыйзамсыз деп атап, 2010 жылы анын лицензиясын узартпай койгон негиз жок болчу деп билдирди. Эскерте кетсек, башкы прокуратуранын маалыматына ылайык 2010 жылдын 7 июнунда Елисеев Салянова жетектеп турган юстиция министрлигине лицензиясынын мөөнөтүн узартуунча арыз менен кайрылган. Эрежеге ылайык министрлик Елисеевдин кылмыш ишин жана соттолгонун тактоону ички иштер министрлигинин маалыматтык борборуна жиберген. Бирок бул органдан жоопту күтпөстөн ошол кездеги юстиция министрлигинин жетекчилиги лицензияны узарткан деп айтылат кылмыш ишинде. Москванын муниципалдык соту мурдагы экономикалык өнүгүү министри Алексей Юлюкаевди үйгө маңында кармоо тууралуу чечимди күчүндө калтырды. Мурдагы министрдин адвокаттары Юлюкаевдин үйгө маңындагы шарттарын жеңилдетип, анын эки жакка чыгуусуна уруксат берүүнү соттон өтүнүшкөн. Юлюкаев 14 ноябрдын түнүндө $2 млн пара алып жаткан учурда кармалган. Мурдагы министр бул акчаны мамлекеттик Роснефть мунай компаниясынын Башнефть ишканасына ээлик кылуусуна шарт түзүү үчүн алганы кабарланган. Юлюкаев өзүнө коюлган айыптарды четке кагып келет. Улуттук илимдер академиясындагы реформанын алкагында жумушсуз калган илимпоздор митинг өткөрүштү. Акция академиянын баш кыймаратынын алдында өтүп, алар илимди жоготпогула деген сыяктуу жазууларды кармап чыгышты. Улуттук илимдер академиясы реформанын негизинде 40% кызматкерлерди кыскартары маалымдалган. Эгемендүүлүк алган жылдары академияда 4000 кызматкер иштешсе, учурда 1940 адам калган. Улуттук илимдер академиясынын президенти Абдыган Эркебаев кыскартуулар менен академияны сактап калуу аракети жүрүп жатканын айтты.
Биз өзүбүз ошондо демирге менен чыкканбыз академияны сактап калыш үчүн. Эл калсын, мынабу аткаминерлер академиядагы тиги бирөө башка органдарын ашыкча жолорун кыскартып өзүбүздүн демирге менен чогулсун баардыгы тең. Мына 4 вице президент кетти, советтик кетти, анан 16 институтка макул болушту.
Деди Эркебаев. Ал тапта Сириянын өкмөттүк күчтөрү көтөрүүчүлөрдүн ээрегиндеги Алеппо шаарынын 6 районуна өз көзөмөлүн орнотту. Мамлекеттик телекөрсөтүү кабарлагандай, шаардын чыгыш тарабындагы Сахур, Хайдария жана Шейх Ходр конуштары Сириянын армиясы менен анын өнөктөштөрүнүн колуна өттү. Алеппо шаары 2012 жылдан бери экиге бөлүнгөн абалда. Өкмөт шаардын батыш тарабын, көтөрүүчүлөр болсо чыгыш тарабын көзөмөлдөп келген. Алеппо Сириядагы аскерлердин колуна өтсө, бул президент Башар Асадтын 5.5 жылдан берки уруштагы чоң жеңиши болуп калат. Кубада Кастроны эскерген иш-чараларга камылга көрүлүүдө. Кубалыктар революциялык лидер Фидель Кастронун урматына бир катар иш-чараларды уюштурганын жатышат. Өлкөнү дээрлик 50 жылдай башкарган Кастро 90 жашында жума күнү дүйнөдөн кайтканы кабарланган. Буга байланыштуу Кубада 9 күндүк аза күтүү жарыяланган. Али.
Чоң рахмат Кубат Касымбеков айткан жаңылыктар азаттык чекит.org сайтына дагы жайгаштырылып жатат. Ошол жактан келинчи ону окусаңыз болот. Эми удали аба ырайын айта кетейин. Эртең 29 ноябрда, 30 ноябрда бүрсү күнү жана 1 декабрда өлкөдө жаан чачын болбойт. Тоолуу аймактарга Бишкек, Ош, Каракулжа Алайкуу, Нарын, Казарман, Каракул Эңилчек унаа жолдоруна кар түшүшү, аталган жанагы жолдорго кар көчкү түшүшү ыктымал, жолдорго муз тоңот. Унаалардын ортосундагы кыймыл аралыгы 500 метрден ашпоосу, 500 метрден ашуусу зарыл деп эскертүүдө. Синоптиктер абанын табы чүйдө түнкүсүн -11 градуска чейин сууйт, күндүзү +6 градуска чейин жылыйт. Таласта түнкүсүн -15 градуска чейин түшсө, күндүз +6 градуска чейин жылуу. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн -10 градуска чейин суук, күндүз 0-5 көтөрүлөт. Ысык көлдө түнкүсүн -11 градуска чейин сууп, күндүз 0-5 градуска чейин жогорулайт. Нарында түнкүсүн -19 градуска чейин сууйт, күндүз -3-8 градус тегереги. Ал эми Бишкекте -9 градуска чейин болсо, түнкүсүн күндүз +4-+6 градус жылуу. Уктурубузду күндүн актуалдуу темаларына арналган баяндар менен уласак. Башкы прокуратура Максим Бакиевдин жакын өнөгү Алексей Лисеевдин адвокаттык лицензиясын узартууга байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Ишти териштирүү улуттук коопсуздук комитетине тапшырылды. 2010 жылы юстиция министри болуп турган азыркы депутат Аида Салянова лицензия бербей коюуга укуктук негиз болбогонун белгилеп, тескерисинче азыркы козголгон кылмыш иши мыйзамсыз деп жатат. Салянова муну бийликтин коркутуп үркүтүү ыкмасы деп баалоодо. Касым Рахманкулов маселенин чоо жайынан кенен айтып берет.
Башкы прокуратура аталган кылмыш ишти Кылмыш кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча козгогон. Коопсуздук комитети болсо бул иш боюнча маалымат бере элек. Мунун себебин мекеменин маалымат катчысы Рахат Сулайманов минтип негиздеди.
Эми чоо жайын карап чыккандан кийин тиги тергөөчүлөр ошондон кийин айтабыз да.
Елисеев иши боюнча териштирүү башталарын 16 ноябрда эле парламентке билис маселеси боюнча келген мамлекеттик комитеттин жетекчиси Абдил Сегизбаев кыйыткан.
Мегаком боюнча, Альфа телеком боюнча ишти алып баратканда Елисеев Алексей Александровичтин 2010 жылы 28 июнда лицензиясы кара жандандырганы мен үчүн табышмак болуп калды. Ошондо Кыргызстандын эли канжыда отурган учурда кимдир бирөө Алексей Елисеевке Максим Бакиевдин оң колуна лицензиясын жандандырып атат. Ошол учурда мына документтердин баарын карап чыктык. Елисеевке 3 иш козголгон. МВД, ГКМБ тарабынан издөөдө жүргөн. Эмне министерство юстициянын жетекчилиги асмандан түштү беле? Же кулагы укпай, көзү көрбөй калды беле ошол учурда? Эмне себептен Елисеевке ошондой лицензия берилип атат?
2010 жылы юстиция министрлигин азыркы депутат Атамекен фракциясынын мүчөсү Аида Салянова жетектеп турган. Депутат кылмыш иштин козголушун бийликтин коркутуу үркүтүү максатын көздөгөн мыйзамсыз кадамы деп билдирди. Анын айтымына караганда Елисеевдин адвокаттык лицензиясын узартпай коюуга негиз жок болчу.
Мыйзамда жазылган, так жазылганда кайсы учурларда адвокат лицензияга ээ боло албайт? Кайсы учурларда адвокатты лицензиядан ажыратса болот, лишение деп? Ал жерде жазылып жүрөт. Эгерде нежизнеспособный болсо, эгерде соттун чечими бар болсо, күнөөлүү деген. Эгерде мамлекеттик органдын чечими бар болсо, компрометирующий негиздер менен жумуштан бошотуу деген ушундай негиздер бар болсо деп. Бул ал күнү берилип атканда бул 3 негизден жок болчу. Мейли канча кылмыш иши козголгон, козголмок турсун, айыбы козголуп, иш сотко кеткен күнү дагы эгерде бербей койсок, мына ошондо мыйзамсыз болмок. Лицензияны бербей койсок. Елисеев ошол эле Максим Бакиевдерге жакын экенин, анан кылмыш иштери бар экенин, анан ошол кезде саясатты Мен эске алган эмесмин.
2010 жылы юстиция министринин орун басары болуп турган Жылдыз Мамбеталиева да Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын узартуу процедурасы мыйзамдуу болгонун айтып, 2013 жылы гана сот Елисеевди сыртынан соттогон соң ал лицензиясынан ажыраганын айтат.
Бул иште азыр эле чыга калды деп мен айта албайм, себеби 2010 жылы эле августта эле бизге прокуратурадан ошо Елисеевдин лицензиясы боюнча бизге маалымат берсеңер деп кайрылуу болгон. Башкы прокуратурадан 10 жылы эле. Салянова айым өзү дагы башкы прокурор болуп турбады, өзүңүздөр билесиздер да. Ал жылдары деле бизден ошо маалымат суралып аткан, 12 жылы да суралган болчу маалыматчы. 13 жылы уже лицензиясынан ажырагандан кийин, анан кийин биз баягы эми уже Елисеев лицензиясы жок кылынды болуп, анан кийин ошондон кийин эч кандай эми келбей калды да баягы запросторчу.
Бул аралыкта учурда Елисеев өзүнүн Facebook баракчасына буларды жазды.
Азыр эң эле күлкүлүү жагдай. Менин лицензиямды узартуу тууралуу буйрукта Салянованын колу эмес, бирок ал өзү бул жөнүндө билбейт окшойт. Башка эле бирөөнүн колу турат. Баарыңарга адамды кантип жалган жалаа менен отургузуп койсо болот деген блокбастердин өнүгүшүн байкап тургула деп кеңеш берем. Саляновага мурун башкаларга кылган нерсени өз териси менен сезген пайдалуу.
Алексей Елисеев 2010 жылы бийликтен кулатылган Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин эң жакын өнөктөрүнүн бири болгон. Ал өнүгүү жана инвестиция боюнча борбордук агенттиктин жетекчисинин орун басары болуп турган. Ал апрель инкылабынан соң өлкөдөн чыгып кеткен. Елисеевке карата бир нече кылмыш иши козголуп, сыртынан узак мөөнөткө соттолгон. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Тажикстандын тышкы иштер министрлиги Душанбедеги Азаттыктын тажик кызматынын журналисттеринин аккредитациясын жокко чыгарды. Азаттыкка анын расмий себеби түшүндүрүлгөн эмес, бирок редакция ал өлкө президентинин кызынын кызматка дайындалышы боюнча жаңылыкка байланыштуу деп эсептейт. Бул арада эл аралык уюмдардын рейтинги да, тажик журналисттери да өлкөдө сөз эркиндиги кескин чектелип жатканын билдирүүдө. Кененирээк кийинки баяндан уксак. 25 ноябрда Азаттыктын тажик кызматы президент Эмомали Рахмондун кызы тышкы иштер министрлигинин эл аралык уюмдар башкармалыгына жетекчи орун басары болгонун жазган. Жаңылык ошол эле министрликтеги расмий маалыматтарга негизделген болчу. Анда тимдеги атын атагысы келбеген булактын бул дайындоо тууралуу айткандары да камтылган. Кызматкер Рухшона Рахманова мурда Тажикстандын Британиядагы элчилигинде иштеп келген тажрыйбалуу деп сыпаттаган. Рухшона президенттин үчүнчү кызы, турмушка чыккан, ал тууралуу башка балдар кыздарына караганда маалымат азыраак. Президенттин башка кызы Озодо Рахмон узак убакыт тышкы саясат мекемесинде иштеп, президенттин аткаруучу аппаратына дайындалганга чейин тажик тышкы иштер министринин орун басары болгон. Ал эми уулу Рустами Эмомали мамлекеттик каржы көзөмөлү жана коррупция менен күрөшүү агенттигин жетектейт деп жазат Азаттык. Мындан башка күйөө бала, кайнеси кай кызматтарда иштээрин тизмектейт. Президенттин 7 кыз 2 уулу бар экенин белгилейт. Ошол эле күнү тышкы иштер министрлигинен чалышып, бул кабарды 5 мүнөттүн ичинде алып салууну талап кылышат. Тескери жооптон соң редакциянын Душанбедеги 6 кызматкери министрликке чакыртылып, алардын аккредитациялары кайтарылып алынганы кабарланат. Анын расмий себеби түшүндүрүлгөн эмес. Мындан тышкары, ноябрдын башында эле тажик бийлиги редакцияга чалып, АКШ элчилигинин Душанбедеги америкалыктарды ыктымал терактардан сактанууга чакырган расмий эскертүүсүн сайттан алып салууну талап кылган. Эркин Европа Азаттык Уналгысынын президенти Томас Кент тажик бийлигинин мындай мамилеси тынчсыздануу жаратаарын билдирди. Ал АКШга байланыштуу Азаттыктын журналисттери расмий маалыматты, ал эми президенттин кызына байланыштуу тышкы иштер министрлигинин сайтындагы расмий кабарды жарыялаганын белгилейт. Томас Кент тимдин аккредитацияны кайтарып алуу чечими жакын арада жокко чыгарыларына үмүт артаарын кошумчалайт. Буга чейин сөз эркиндиги рейтингинде Тажикстан кескин чегингенин, бир топ журналисттер өлкөдөн чыгып кеткенин жазган болчубуз. Ошол эле учурда сөз эркиндигине баам салган эл аралык уюмдар, журналисттер өлкөдө ой, пикир, сын айтуу укугу уламдан улам чектелип баратканын айтышып коңгуроо кагышууда. Алардын бири тажикстандык журналист Марат Маматшоев менен кыскача маек курдук. Марат мырза, бул дайындоо тууралуу башка деле тажик маалымат каражаттары жазышты да, а бирок эмне үчүн дал Азаттыктын тажик кызматынын журналисттерине чара көрүлдү деп ойлойсуз?
Там был еще какой-то источник МИД рассказывал, отвечал на вопросы радиостанции.
Ал жерде тышкы иштер министрлигиндеги атын жашырган булак ошол дайындоо боюнча азаттыктын тажик кызматынын суроолоруна жооп берип атпайбы? Ал булак Рухшонанын тажрыйбасы мол жана башка деп эле нейтралдуу пикирлерди айтып берген. Кандайдыр сын деле болгон эмес. Балким ички кызматкердин министрдин уруксаатысыз сүйлөп койгону себептир. Балким бул дайындоого катар башка да бала чакасынын бийликте турганын жазганы себептир. Анткени башка маалымат каражаттары жөн гана дайындалды деп жазышты. А балким жөн гана азаттыктын аккредитациясын алып коюуга шылтоо болушу ыктымал. Бирок кантсе да бул маалымат каражаттарындагы жагдай начарлап турган учурда болууда.
Потому что ситуация с СМИ значительно ухудшилась.
Тажикстандагы сөз эркиндиги жаатында абал начарлаганын чек арасыз кабарчылар уюму дагы эскертип жатпайбы? Мисалы, Тажикстан бул жаатта быйыл 34 позиция артка кетип, 180 өлкөнүн ичинен 150-чү орунду ээлеп калыптыр. Ушундай жагымсыз статистикага эмнелер негиз болуп атат деп ойлойсуз?
Акыркы бир нече жылда, өзгөчө өткөн жылдагы коргоо министринин орун басарынын төңкөрүш аракетинен кийин абал өтө оорлоп кетти. Эгер мурда сөз эркиндиги кенен түшүнүк катары кабылданса, азыр аябай чектелди. Сөз эркиндиги жаатында Тажикстан, Өзбекстан менен Түркмөнстанга жакында баратат. Тактап айтсам, ушул эле азаттыктын журналисттеринин аккредитациясы. Ошондой эле аз мурда белгилүү Тожи Ньюс агенттигинин жабылышы дагы мисал. Алар Тажикстанда иштей алышпасын, тажик бийлиги көз карандысыз журналистикага кызыктар эместигин айтышты. Мындан тышкары жалпы эле өлкөдөгү маалымат каражаттарынын кандай маселелерди чагылдырып атканынан же аларга кандай басым жасалып жатканынан деле абалды байкаса болот. Тажикстандагы журналистика мокок болуп баратат. Жарыяланган маалыматтардан эле сезилет ал.
Тажикстандагы азаттыктын 6 кызматкеринин аккредитациясы качан кайтарылып берилери али белгисиз. Бул боюнча биз окуяга дагы көз салып турмакчыбыз. Азыр эми кийинки баян көтөрүүнүн алдында жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Кыргызстандын чек ара кызматы билдиргендей, бүгүн Баткен облусундагы Самаркандек айылындагы тактал элек тилкеге тажик чек арачылары кирип келип асманга ок чыгарды. Тажикстандын бийлик өкүлдөрү бул окуядан кабардар экендигин билдиришти. Тараптар бүгүнкү окуяны иликтөөнү, биргеликте иликтөөнү макулдашты. Ата мекен фракциясынын депутаты мурдагы баш прокурор Аида Салянова, мурдагы президенттин уулу Бакиевдин өнөгү Алексей Елисеевдин лицензиясын узартууда мыйзам бузулбаганын айтууда. Москванын муниципалдык соту мурдагы экономикалык өнүктүрүү министри Алексей Улюкаевди үй камагындагы камоо тууралуу чечим кабыл алды. Улуттук илимдер академиясынын реформанын алкагында жумушсуз калган илимпоздору митинг өткөрүштү. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында бар. Эми аралык баянга келсек, Сирияда өкмөттүк күчтөр бүгүнкү күнгө карата Алеппо шаарынын козголоңчулар колундагы райондорунун 6-сун ээлешкени айтылды. Соңку күндөрү козголоңчулар бул жерде аймактык жоготууларга учурап жатканын байкоочулар дагы ырасташууда. Өкмөттүк күчтөрдүн чабуулуна туташ Алеппонун козголоңчулар карамагындагы бөлүгүнөн акыркы 2 түндө 10,000 адам чыгып кетүүгө аргасыз болгону да кабарланууда. Сириянын Алеппо шаарындагы акыркы жагдайды Улан Алымкулунан толугуксак.
Сириянын мамлекеттик телеэсинин 28 ноябрдагы жарыясына караганда, өкмөттүк аскерлер жана аларга өнөктөш күчтөр Алеппонун Сахур, Хайдария, Шейх Кадыр райондорун ээлешти. Абдул өлкөдөгү жарандык согушка баштан байкоо салып келе жаткан уюм адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясындагы мамлекеттик теленин бул маалыматын ырастап, президент Асадтын өкмөтүнө каршы күрөшүп келген күчтөр Алепподо азыр алар саналуу күн мурда эле көзөмөлдөгөн аймактардын 1/3 жоготкондугун белгиледи. Обсерваториянын башчысы Рами Абдулрахман Рейтер агенттиги менен маегинде белгилегендей, бул оппозициянын Алепподо 2012 жылдан берки эң ири жеңилиши. Мисалы, Сахур районунун көзөмөлдөнүшү өкмөттүк күчтөр Алеппонун козголоңчулар карамагындагы бөлүгүндөгү иш үстүндө 2-ге ажыратып салды дегенди туюндурат. Өкмөттүк күчтөрдүн чабуулунан улам адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясынын эсебинде 26-27 ноябрдын түнүндө Алеппонун камоодо туруп келген чыгыш ыптасынан кеминде 10,000 адам качууга аргасыз болгон. Аларды ташуу үчүн бийлик тарабынан дагы автобустар ажыратылгандай.
Биз толугу менен азап тозокто жашадык. Кемсинтүүгө кириптер болдук. Өлүмдү көрдүк. Нан да, тамак аш да, кант да, тамеки да, эч нерсе жок.
Деди
Камалодогу аймактан чыккан аялдардын бири кабарчыларга Сириянын өкмөт күчтөрү Алеппонун чыгыш бөлүгүндөгү райондорду ээлөө боюнча жаңы чабуулун 15 ноябрда баштаган эле президент Башар Асадтын режимине каршы козголоңчулардын көзөмөлдөгөн райондорун өкмөт күчтөргө алдыра башташы, алар турган аймактарга Сирия менен Орусиянын аба күчтөрү бир нече апта бою интенсивдүү аба соккуларын жасагандан кийинки учурга туш келди. А бул аба соккулардын жакын тургундарга тийгизген кесепеттеринен улам АКШ менен Франциянын бийликтери Алепподо аскерий кылмыш жасалып жаткан жокпу деген маселени дагы көтөрүшкөн эле. Адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы соңку чабуулдар учурунда 26 январ күнү өкмөт күчтөрдүн артиллериялык соккусунан кеминде 18 адам өлгөн. Ал эми 15 ноябрдан бери кургактан жана абадан салган соккулардан 220 жайкын тургунунан ичинде 27 жаш баланын өмүрү кыйылгандыгын кабарлоодо. Козголоңчулардын 130 ашууну мерт болсо, өз кезегинде алар шаардын өкмөт карамагындагы батыш бөлүгүнүн аткылоосунан 20 жайкын тургунун өмүрү кыйылган. Алепподогу гуманитардык абалдын абдан оордугун идаралык уюмдар дагы билдирүүдө.
Алеппонун чыгышында кырдаал чындап эле сөз менен сүрөттөөгө мүмкүн эмес, үрөй учураарлык. Менимче биз баарыбыз бул боюнча жаңы бир нерсе айта албаганыбыз абалдын абдан оордугунда. Ал эми ооруканалардын такай соккуга алынып жаткандыгы абдан тынчсыздануу жараткан маселе.
Is a matter of very, very grave concern.
Деген эле өткөн аптада буунун адам укуктары боюнча жогорку комиссардын өкүлү Руперт Колвилл чек арасыз дарыгерлер уюмунун айтымында Алеппонун чыгышындагы 9 оорукананын 8 азыр иштебей калган, 9-чу оорукана менен дагы эч байланыш болбой турат. ЮНИСЕФ уюмунун 27 ноябрдагы билдирүүсүнө караганда Алепподо камалоодо калган жаш балдардын саны 100 000. Ал эми бүткүл Сирия боюнча камалоодогу 16 аймакта күн кечирип жаткан жаш балдардын саны 500 000 жакын. Алеппо шаары өкмөт көзөмөлдөгөн батыш жана козголоңчулар карамагындагы чыгыш бөлүк болуп 2012 жылы экиге ажыраган. Башар Асадтын режимине каршы козголоңчулар шаарды өзлөрүнүн де-факто борбору катары да санашчы. Дээрлик таш талкан чыккан шаардын чыгыш ыптасында акыркы айларда жалпысынан 250 000 адам камалоодо турганы айтылып келди. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Кыркты Евразия Азаттыктын жаңы долбоору. Евразия аймагында айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбү күнү Каректе Евразия маалымат программасын кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Уктуруубузду улантып, эми агартуу жаатындагы баяндарга келели. Бишкекте жаштарды маданий агартуу мекемелерине тартуу тренингдер өтүүдө. Кыргызстанда эле эмес, дүйнөдө театр, китепкана, музейге барган жаштардын саны азайып баратканы проблема бойдон калууда. Жаңы муун маданий агартуу мекемелери өздөрүнүн иштөө ыкмасын азыркы заманга ылайыкташтырбагандыктан улам жаштарды өзүнө тарта албай жатканын билгирип келет. Бул багытта кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов темага байсалат.
Азыркы президент Барак Обама бар го, ал деген ар кайсы шоу программаларга участвовать этет э.
Бул 15 жаштагы Айдай шаардын борборунда курдаштары менен эс алып жүргөн окуучу кыз биздин жаштар эмне үчүн бош учурунда маданий мекемелерге барбайт деген сурообузга ушундайча жооп берди.
Бизде деле ошондой мындай чоң кишилер көргөзсө, мындай театрга барса болот, театрда ушундай ушундайлар бар экен деп ар бир өзүн мындай ачылтып жакшы кылып көргөзсө, биз деле барабыз, эмнеге жок? Мисалы президенттик елка деп айта алат э. Ар бирөө баргысы келет, анткени акта өзү президент барат, өзү берет деп ар бир бала ошого мындай эме үмүттөнөт да. А берки театрларга эми эч ким барбаса, эч ким мындай аты деле чыкпаса, эч ким баргысы келбейт.
Айдайдын пикиринде учурда Кыргызстандагы маданий мекемелердин дээрлик баары совет мамлекети учурундагы эски система, эски жасалга, эски усулдар менен иштейт. Көркөм сүрөт музейинин илимий кызматкери Бактыгүл Капалова учурда өлкөдө маданий мекемелер техникалык жактан азыркы заманга ылайыкташа элегине кошуларын айтып, ошол эле учурда кыргыз коомчулугунун маданий жайларга баруу маданияты дагы да болсо калыптана элек деген оюн билдирди.
Чет өлкөдөгү музейлер барганда эле эң киргенде эле босогосун аттаганда эле ал кичинекей балдардан чоң адамдарга чейин ошолор үчүн жасалган экспозиция дейбиз. Жөнөкөй эле алганда буфет, кичинекей кафеси бар, ал жерге отуруп тамак ичсе болот, кичинекей балдардын өзүнчө аянтчалары бар.
Капалова чет өлкөлүк музейлердин мындай аракеттери жеке эле жаштарды эмес, баардык муун өкүлдөрүн өзүнө тартуу аракети экенине токтолду. Акыркы жылдарда кыргыз коомчулугу маданий баалуулуктардан четтеп артыкча саясатташып кеткени айтылып келет. Учурда жаңы чыккан китепке, бет ачар өткөн спектакльге караганда кайсы бир саясатчынын жеке маселеси чоң талкууга алынат. Парламенттин депутаты Садык Шернястын айтымында коомдун мындай абалга келишине массалык маалымат каражаттарынын да таасири бар.
Биз көбүнчө мамлекеттеги механизмдерди так иштете албайбызбы деген ойдобуз. Мисалы кала турган болсок, бизде мамлекеттен каржыланган телеканалдар бар. Ошол телеканалдар ушул биздин коомдун аң сезимин, маданиятын өстүрүүгө алып бара турган. Алардын да өзүнүн программалары болуш керек. Менин оюмча мындай программалар жок. Менин оюмча тескерисинен ушул каналдарды биз кандайдыр бир саясий күчкө көбүрөөк, саясий ишке көбүрөөк пайдаланган учурларыбыз келишет.
Садык Шернияз массалык маалымат каражаттары коомчулукка саясий тирешүүлөрдө эмес, дүйнөлүк жана улуттук маданияттын үлгүлөрүн сунуштап турса деген ойдо. Маданият, маалымат, туризм министрлигинин маалымат катчысы Марлен Солянов жаштарды маданиятка үндөө боюнча мамлекеттик иш-чараларга жалпылап токтолуп кетти.
Ежегодно проводится республика.
Жыл сайын студенттер аралык театралдык сынак өтүп турат. Быйыл окуучулар арасында да сынак уюштурулду. Жаштарга маданият жана искусство боюнча билим берүү багытында орто окуу жайлардан баштап 2 жогорку окуу жайы иштеп жатат. Мындан сырткары ар бир райондо айылдык китепканалар ачылган. Ошол эле учурда жергиликтүү маданият үйлөрүндө сүрөт, би, ыр ийримдери иштейт. Маданият министрлиги жалпы өлкө боюнча ирээттүү саясат жүргүзүп келет.
Кыргызстанда жалпысынан 78 музей бар. Ал эми 18 мамлекеттик, 10 ашык жеке менчик, 2000 ашуун китепкана бар экени айтылып келет. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Буларда өзүн өзү өзгөчө жаштарды өстүрүү иш-чаралары Баткенде дагы өтүүдө. Маселен, Лейлек районунун аймагында 2500 ашык орто мектептин бүтүрүүчүлөрү кесип тандоо боюнча кыска мөөнөттүү окуудан өтүп жатышат. Иш-чарада бүтүрүүчүлөр 170 ашуун ар кандай кесиптер тууралуу маалымат алышып, келечектеги суроо талап жогору болот делген же өздөрүнүн шыгына, мүмкүнчүлүгүнө жараша кесип тандоого багыт алышууда. Элеттеги жигердүү жаштардын келечектеги кесибине жол көрсөткөн иш-чаралар тууралуу кабарчыбыз Жеңиш Айдаровтан кенен уксак.
Орто мектепти аяктап жаткан балдар үчүн уюштурулган кесип тандоого багыт берүүчү кыска мөөнөттүү окуу тренингтерден кийин мурда аскер кызматкери болом деген жаштар актерлукка, журналист болом деп жүргөндөр аскердик кызматкер болууга ниеттерин өзгөрттү. Анткени ар бир бүтүрүүчү атайын даярдалган тесттен өтүп, кайсыл багытка шыгы жакшы, кызыгуусу артык, келечекте таштап кетпечү кесибин ушинтип тандап жатышат. Окуунун жүрүшүндө алгач бүтүрүүчүлөр кесиптерге багытталган бир канча суроолорго жооп беришип, кайсыл бир кесипке шыктуу экендиги аныкталат. Окуучулар буга чейин болголоп тандаган кесибинен баш тартып, шыгына жана мүмкүнчүлүгүнө жараша багыт ала алат. Бул маалыматтык окуу болбогондо кандай болор эле дешет бүтүрүүчүлөр Кубанычбек менен Жылдызбек.
Аскер кызматкери чек араларда иштесем деп тейкилишим. Бирок өзүм көркөм образ, актерлук, ошол чеберчилик жактан чыгым бар экен, ошол жака багыт алып ушул тренингтен таап алдым. Азыр эми актер болом деп чечтим.
Көптөгөн маалымат ала алдым өзүмө. Негизи журналист болууну саламакчымын, азыр журналистке чыгым жок экен. Военный болууну чечтим.
Уюштуруучулар окуучуларга келечекте ар тараптуу кесип ээсине да, коомчулукка да пайда алып келүүчү кесип ээлери, ийгиликтерди жарата алган белгилүү инсандар тууралуу балдарга маалымат берип жатышты. Ошондой эле бүгүнкү жана келечектеги суроо талап жогору болчу кесиптер жөнүндө айтышып, кесипти кандай тандоо жана аны пайдаланып ишти алып кетүү тууралуу айтканы балдар үчүн кыйла эле пайдалуу болду, дейт бүтүрүүчү Нурейла Энезарова.
Буга чейин Кыргызстанда 170 ашык кесип бар экенин билчү эмесмин. Мындан алдын өзүм дизайнер болом деп самачумун. Азыр деле ошол багытта дизайнер болом деп Кыргызстанга тигүү цехин ачып, өз салымымды Кыргызстан өнүгүүсүгө кошуп келет.
Лейлек районунун аймагында айрыкча чет тили, химия сабактары боюнча мектептерде мугалимдер жетишпейт. Ал эми жаштар арасында бул кесиптерге кызыгуу аз. Мектеп бүтүрүүчүлөрү учурда престиждүү болгон кесиптерди тандашып, бирок анын окуусун бүтө албай же жумушка орношо албай калышат. Ошондуктан келечектеги тандоодо адашпай, алдыдагы 5 жылдан соң журт керегине жараган кесипке ээ болуу зарыл, дейт уюштуруучу Максат Кутманбеков.
Окуучулар мурда билбеген кесиптерден тышкары биз
нанотехнология өнүгүп атат, бүгүнкү күндө архитектура өнүгүп атат. Ошол эле биз бүгүнкү күндөгү кесиптерди эмес, биз келечектеги, мисалы, технология жаатында, ошол эле маалымат жаатында да кандай кесиптер актуалдуу болсо, ошол кесиптер бизге 5 жылдан кийин кандай кесиптер керек? Архитектор керекпи? Же агроном керекпи, же зоотехник керекпи, ошол тууралуу айтып беребиз жаңы кесиптерден.
Бүтүрүүчүлөрдү кесип тандоосуна багытталган долбоор эми эле Лейлек районунан башталды. Аны Алатоо өнүктүрүү борбору, жаштар иштери жана дене тарбия спорт мамлекеттик агенттиги менен биргеликте колдоого алган. Демилген мындан кийин Нарын облусунун аймагында уланмакчы. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин кийинки жарым саатка башпакабыз. Бишкекте